Lýðveldið Ísland nú á dögum. Á þjóðfundunum í Aþenu til forna mættu allir sem til þess höfðu leyfi. Íbúar voru fáir og vegalengdin að þjóðfundinum stutt þannig að flestir frjálsir menn áttu möguleika á að mæta. Þegar mest var, mættu 7 til 8 þúsund manns. Ekki var þörf á stóru húsnæði því þjóðfundirnir voru líkt og alþingi til forna haldnir úti. Hið hlýja loftslag á Grikklandi gerði útifundina mögulega og þeir stóðu vannarlega frá sólaruppbrás til sólarlags. Þú tókst kannski eftir að hinga til hefur hugtakið lýðræði verið notað en í fyrirsögninni hér á ofan er hugtakið lýðveldi. Hver skildi munurinn á lýðræði og lýðveldi vera? Lýðræði þýðir að lýðurinn, fólkið, ræður. Lýðveldi afbrigði af lýðræði vegna þess að þar kýs fólkið líka æðsta embættismann þjóðarinnar, forsetan. Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Bretland eru dæmi lýðræðisríki en ekki lýðveldi vegna þess að þar kýs almenningur þingmenn á þing en ekki æðsta embættismanninn. Í þessum löndum þjóðarleiðtoginn, annað hvort konungur eða drottning. Ísland, Finnland, Frakkland og Bandaríkin eru dæmi lýðveldi vegna þess að þar kýs fólk líka æðsta embættismanninn. Reyndu að finna fleiri dæmi ríki sem eru eingöngu lýðræðisríki eða líka lýðveldi. Við alþingiskosningarnar 2009 höfðum 230.000 manns kosningarétt. 194.000 einstaklingar tóku þátt í kosningunum og greiddu atkvæði sem þýðir að kosningaþáttakan hafi verið 85%. Blasið 111. Kosningaaldurinn 18 ára eins og hjá forngrikkjum. Ef hér væru þjóðfundir, þar sem allir kosningabærir menn yrðu að mæta, þyrfti gríða stóra byggingu vegna veðurfarsins sem bæði vott og kalt. Ef allir sem vildu ætti að tjá skoðun sína á öllum málum áður en gengið yrði til atkvæða, stæði hver þjóðfundur yfir í fleiri mánuði. Flest ríki nú á dögum eru mun fjölmennari en íbúar gömlu Aþenu voru. Þess vegna varð að finna upp eitthvert fyrirkomulag sem geti komið í stað þjóðfundana. Til að leysa vandamálið var fundið upp svo kallað fulltrúalýðræði. Lýðræði nútímans því oftast það sem kallast fulltrúalýðræði en með því átt við að þjóðin velur, kýs, ákveðina einstaklinga til að taka ákvarðanir fyrir sig. Á alþingi mæta 63 þingmenn eða allir þeir sem hafa verið kostnir til að stjórna Íslandi í umboði þjóðarinnar. Kostningar til alþingis farað öllu jöfnu fram fjórða hvert ár. En stundum eru þær haldnar með styttra millibili. Ástæðan að hér gildi regla þingræði, en það þýðir að meiri hluti þingmanna á alþingi ræður. Í stuttu máli getum við sagt að í þingræði felist að ríkisstjórn verði að hafa stuðning meiri hluta þingmanna á alþingi á bakvið sig. Ef ríkisstjórnin missir stuðning meiri hluta þingmanna, til dæmis vegna þess að einhverjir þingmenn skipta skoðun og ákveða hætta styðjana, getur þingið borið upp vantrauststillögu á ríkisstjórnina. Ef hún samþykkt af meiri hluta þingmanna, verður ríkisstjórnin að segja af sér og fara frá völdum. Í kjölfarið svo boðað til nýrra kosninga og ný ríkisstjórn mynduð.